Efesianina toko fahadimy. Koa aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo ka nanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho hanitra angasitrahana. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fitiavam-bola dia aza vela ho tononona eo aminareo akory fa tsy mahamendrika ny olona masina na fahavetavetana. Na resaka daladala, na teniteny foana, samy tsy tokony atao fa aleo teny fisaorana. Aoka ho fantatrareo mihitsy fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra na ny olombetaveta na ny olona tia vola fa fanompotsampy izany. Aza mety fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona tsy mankato. Aza mety ho mpiombona aminy ianareo. Fa maizina ianareo fahiny, nefa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Satria ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsaram-panahy rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Fantaro izay ankasitrahan'ny tompo ary aza miombona amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mampahafantatra izany. Izay ataony ao amin'ny miafina mantsy dia mahamenatra na dia ny milaza azy ihany aza. Fa ny zavatra rehetra rehefa ampahafantarina dia aseho ny mazava, fa na inona aseho dia mazava, koa izany no ilazany hoe:
mifoazy ianao izay matory ary mitsangana ny maty, dia ampahazavanao Kristy.
Koa tandremo tsara izay fitondrantenanareo, mba tsy ho tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Araraoty ny fotoana azo anaovantsoa fa ratsy izao andro izao. Ary noho izany dia aza miadaladala fa fantaro izay sitrapon'ny tompo. Aza ho mamondivay ianareo fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy amin'izany. Aoka ianareo ho feno ny fanahy. Mifampiresa amin'ny salamo sy ny hira ary ny tonikiram-panahy dia mihirasy mikaloha ao amponareo ho an'ny tompo. Misaora mandrakariva an'Andriamanitra ray noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mifaneke amin'ny fahatahorana an'i Kristy ianareo. Ny vehivavy hanaiky ny vadiny tahaka ny anekena ny tompo. Satria ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka an'i Kristy koa izay lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Tahaka ny anekeny ny fiangonana an'i Kristy koa no hanekeny ny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana ao amin'ny teny. Mba asehony ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina, na fiketronana, na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa, ny lehilahy dia tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany. Fa tsy mbola nisy mihitsy olona tsy tiany tenany. Fa mamelona sy mitaiza azy izy tahaka izay ataon'i Kristy amin'ny fiangonana satria momba ny tenany isika.
Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, dia ho nofiray ihany izy roa.
Zava-miafina lehibe izany, milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana mantsy aho. Na izany aza, samia tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy.